David, aceasta aflăm din Noul Testament, nu din Vechiul Testament, scriindu-l inspirat din partea lui Dumnezeu, sigur. David va fi fost el însuși mângâiat prin aceste cuvinte pe care le primește și le scrie, mângâiat și încurajat. El însuși era într-un fel expus situației care este prezentată în psalm. Era un om credincios, era un om fericit, probabil cel din Psalmul 1, un om temător de Dumnezeu, Domnul era cu el, un om fericit care iubea cuvântul lui Dumnezeu, plăcerea lui este legea Domnului și cugetă la legea lui zi și noapte, Psalmul 119. Efectul cuvântului lui Dumnezeu este ca apa care face dintr-un pom un pom roditor, care își dă rodul la timpul lui, cu frunze mereu verzi, tot ce face prosper. Așa era și viața lui David. Dar această viață era trăită în mijlocul celor răi, care cugetau nu la cuvânt, ci cugetau împotriva celui drept. Și David a trăit această situație, națiunile. Israel s-a unit cu filistenii, filistenii erau vrăjmașii lor, dar s-a unit cu filistenii împotriva lui David. David a luptat împotriva filistenilor, când el a apărut ca un mare învingător, Saul n-a mai luptat împotriva filistenilor, ce-a luptat împotriva marelui învingător, împotriva lui David și a antrenat tot poporul. Așa se și spune, a strâns tot poporul împotriva lui David. Să aduni un popor împotriva unui om credincios, aceasta era realitatea prin care el trecea și probabil că primind și scriind aceste lucruri se va fi mângâiat, înțelegând că conflictul nu este pământean, nu este orizontal, conflictul este vertical, este între pământ și cer, că nu pe el îl aveau în vedere în primul rând, ci aveau în vedere aceste manifestări de ostilitate, de împotrivire, de luptă, aveau în vedere faptul că Domnul era cu el, avea o relație cu cerul, în viața lui era o prezență divină și Dumnezeu îl mângâie, uite, nu împotriva ta s-au unit împotriva fiului meu, a celui pe care eu îl iubesc, care era secretul vieții lui David, Domnul este păstorul meu, dacă prospera era datorită faptului că avea un păstor care îl conducea, dădea odihnă, pășuni verzi, îl ducea la ape, era roditor, prospera în viață, era învingător oriunde mergea. Sigur că poate că națiunile care s-au unit împotriva lui David nu aveau conștiența că luptă împotriva lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu este cel care descoperă lucrul acesta. Oamenii cred că au în fața lor un om ca și ei și așa fiind pot ușor să-l sau dacă nu să-l cucerească, pot ușor să se alieze împotriva acestui om, fără să știe că omul are un păstor. Omul nu e doar un miel în mijlocul lupilor. E un miel, dar mielul are păstor, păstorul este o persoană divină. Și Dumnezeu îi spune lui David, preia de la David problema conflictuală a vieții lui. Este un cuvânt care spune, tu mă scoți din neînțelegerile poporului. Mă ridici de acolo ca să înțeleg că altul este motivul acestui conflict. Și Dumnezeu îi arată, uite care este motivul pentru care ei s-au unit împotriva ta. Sigur că este o mângâiere puternică să vezi conflictul care pare că este orientat spre tine și să te privești ca subiect al stării conflictuale, al agitațiilor, al luptelor, să înțelegi că nu ești subiectul. Nu, altul este subiectul. Să fii detașat, să fii scos din gândirea, uite ce vor să-mi facă oamenii. Nu, nu vor să-ți facă ție. Vor să-mi facă mie. Ce liniște aveau tinerii în fața cuptorului de foc. Ei l-au pus pe Dumnezeu între ei și amenințările lui Nebucadnețar. L-au pus pe Dumnezeu între ei și cuptorul încins. Aceasta e încrederea, să te transferi în seama lui Dumnezeu, iar problema este problema lui Dumnezeu. Dumnezeu poate, spun ei, iar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai făcut. Dumnezeu și-a avut oamenii, timpurile, toate timpurile. Mă gândesc cum a fost Iosif. S-a strânit împotrivire împotriva lui, o împotrivire din partea familiei, cum știm. A ajuns în Egipt și acolo împotrivire, în casa lui Potifar, a ajuns în Domnul era cu el și făcea să prospere. El este fericitul acela, tot ce face prosperă. E lângă un izvor. Un pom sădit lângă un izvor sădit. Pom nu se sădește singur, sădit. L-a pus cineva acolo. L-a pus pe el și a pus izvorul. Două lucru. Domnul era cu el, l-a dus pe Iosif din casa prigonitorilor lui în Egipt, a dus izvorul acolo. Când a apărut conflictul cu femeia aceea, l-a dus în închisoare, a dus izvorul acolo. Și așa se făcea că el prospera, el era sub această protecție divină împotriva lui Iosif era alianța. Nu. Domnul era cu el și este un cuvânt în Cartea Geneza, un cuvânt de început al istoriei acesteia. Cuvântul acesta spune voi pune vrășmășie între tine și sămânța, voi pune nu este un act al suveranității răului Satan, care este simbol al autorității răului. Deasupra este o altă autoritate și dacă răul se stârnește împotriva binelui, nu se stârnește pentru că răul este rău, ci se stârnește pentru voi pune, spune Dumnezeu cu cuvânt de suveran, nu vei face tu că îți place ție sau că în ființa ta răul este legea, ca nu, voi pune vrășmășie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Când Domnul era cu Iosif și stârnea vrășmășie, era pusă de Dumnezeu. De ce era acolo? Era sămânța femeii, sigur, în modul simbolic al vechi, pentru că era Domnul. Când poporul a ajuns în robia Egiptului, robie aspră, întâi că era un drum rânduit de Dumnezeu, apoi când Dumnezeu se apropie, când s-a împlinit timpul izbăvirii lor, cuvântul spus Moise către faraon era acesta: Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece. Dacă nu-l lași pe fiul meu să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Ce simplu, ce clar, ce... Sigur că faraon, Dumnezeu i-a spus, eu voi împietri inima lui faraon ca să nu lase să plece, ca să fac minuni. Nu s-a împietrit faraon. Și epistola către romani reia, împietrește pe cine vrea. Sigur, faraon a avut din partea lui Dumnezeu dovada, suficiente dovezi ca să-și fi schimbat atitudinea. Prezența lui Iosif în istorie nu îndepărtată, prezența lui Moise în casă. A trăit un om credincios acolo, în casa lui, a vrut să-l omoare. Era conflictul față de Moise? Nu, era fiul meu. Îl avea în vedere Dumnezeu? Sigur, despre el am chemat pe fiul meu din Egipt. Lucrurile sunt profetice, dar luminate suficient prin cuvântul lui Dumnezeu. Când au ieșit din Egipt, cum știm, era un popor de robi, un popor ușor vulnerabil. Egiptul, cu toată armata lui, a pornit pe țărmul Mării Roșii. Moise este, sigur, frământat, îngrijorat. Ce va fi? Și este în rugăciune, de ce strigi către mine? Mergi, marea, mergi. mă gândesc la această expresie în acest context, că noi putem privi lucrurile pe pământ. Vedem o armată a Egiptului, vedem un popor fără putere, ușor vulnerabil. Îl putem privi pe faraon, putem privi în cer. Ce face cel care este în cer? Ce face cel care șade în ceruri? Cel care șade în ceruri râde. Deci nu e rău. Nu, el nu plânge. Nu e ceva care să-l sperie, că atunci când râzi, este ceva care așa te transpune într-o situație bună. De ce râde? Că vede conflictul în finalul lui, vede o armată învăluită într-o mare care s-a deschis ca să treacă poporul și s-a închis ca să înnece toată armata lui Faraon cu care. Sigur că râde. Credința este această privire spre cer, se agită națiunile, se agită pe pământ, cugetă popoarele, lucruri deșarte, îi voi nimici, cugetă faraon, îi voi nimici, cugetă faraon. Și cel care șade în ceruri ce zice? Râde de să privești spre cer. Reamintesc că un om credincios, Luther, marele Luther, a venit odată acasă foarte tulburat, îngrijorat, frământat, necăjit, apăsat, cum nu mai fusese. Luther a trecut prin perioade extrem de dificile după ce s-a expus, cum știm, cu cele 95 de teze pe care le-a afișat pe poarta unei biserici și a fost chemat în fața instanțelor și amenințat și a venit acasă așa și soția lui l-a văzut tulburat și l-a întrebat: Martin, ce e cu tine? A murit Dumnezeu? Sigur, n-a murit Dumnezeu, dar mai mult decât Domnul râde. Râde, noi plângem, să te bucuri cu cel ce se bucură și să plângi cu cel ce plânge. Are și sensul acesta, să te bucuri cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se bucură, te bucuri cu Dumnezeu, te poți îngrijora cu națiunile, cu popoarele, te poți îngrijora cu o cugetare ca a lor. Să cugeți ca și ei, eu sunt mic, ei sunt mulți, ei sunt puternici, eu sunt slab. Sigur, dar te poți și bucura când Dumnezeu i-a promis lui Avram că îi va da urmași, sigur. I-a spus să-i vei pune numele Isaac. Cel ce te face să râzi, cel ce va aduce în viața ta o schimbare cum n-a mai fost niciodată. Tu ești mereu îngrijorat, frământat. Doamne, mi-ai dat o țară, mi-ai dat binecuvântări și Eliezer din Damasc este succesorul meu. Așa e pe pământ. Cugetă popoarele, lucruri deșarte și credincioșii cugetă. Câteodată lucruri deșarte. Cum să dea Dumnezeu țară fără să aibă în vedere un moștenitor? Cum? Cum ar putea să facă Dumnezeu? Și Dumnezeu a zis: uite, îți dau pe Isaac, îi vei pune numele Isaac și când se va naște, vei râde. Te vei bucura cu Dumnezeu că, uite, la 100 de ani s-a născut un om, unui om. Sigur că e de râs lucrul acesta, e de râs în comuniune cu Dumnezeu. Aceasta dă o valoare pozitivă manifestărilor noastre, care altminte pot fi lipsite de ce așteptăm noi. Le va vorbi și va îngrozi în furia sa. Așa, cel care își bate joc de ei, își bate joc de ei cum și-a bătut joc de gândurile lui Saul împotriva lui David, cum și-a bătut joc de cei care, să vedem ce se va alege de visurile lui, să vedem, uite, să vedem ce se, uite ce s-a ales de vis și în alte împrejurări. A vrut să vă omoare pe Moise, a vrut. Fiul meu, acesta este fiul meu. Tu vrei să-l omori, dar e fiul meu. Sigur că atunci când s-a împlinit timpul, când fiul a coborât între oameni, toți s-au aliat împotriva lui. Cunoaștem acel sinedriu în care marele preot Caiafa, inspirat, pentru că era mare preot în anul acela, a spus: voi nu știți nimic, nu știți că este de folos să moară unul singur pentru popor. Vor veni romanii, vor nimici neamul nou. Cugetă popoarele lucruri deșarte. Vor veni romanii și ne vor nimic. Sigur, vor veni, dar nu, nimicirea l-are în vedere pe el. El este rânduit să fie nimicit. S-au aliat, spune Petru, s-au aliat în cetatea aceasta. Și poporul și națiunile cu Pilat din Pont, cum se aliase Pilat cu Irod, deși erau vrășmași, s-au aliat împotriva Domnului Isus. Este multă vrăjmășie în lume, dar paradoxal este o alianță totală a lumii împotriva Domnului și împotriva unsului său. În ceruri nu e îngrijorare, în ceruri este bucurie și din ceruri coboară dispreț, batjocură peste cei care cugetă lucruri deșarte. Aș vrea să subliniez lucrul acesta: cugetarea popoarelor este deșertăciune, adică e goală, nu are conținut. Nu poți face ceva împotriva unsului, nu poți face ceva împotriva seminței femeii. Poți să-i fii vrăjmași, vrăjmășia e pusă, dar e mare deșertăciune să gândești că poți face ceva împotriva lui Dumnezeu. Îngrijorările, temerile, frământările ne pot cuprinde și pe noi. Sigur că atunci gândul de odihnă, de mângâiere, de încurajare este partea celor credincioși, a celor care cunosc fericirea despre care vorbește Psalmul 1. Pentru că alianța din Psalmul 2 este împotriva omului fericit din Psalmul 1, a omului roditor. N-arunci cu pietre într-un arbore. Nu, arunci cu pietre într-un pom, dar n-arunci cu pietre într-un pom. Arunci cu pietre într-un pom dacă are roade. Dacă are frunze, cine aruncă cu pietre într-un pom care are frunze, are roade, asta sigur că, dar e normal, o roadă și o piatră, așa e normal, o piatră și cine devine piatra? E devine roada. Totdeauna, dacă este roadă, ea este provocatoare pentru piatră. Dacă nu e roadă, nu se mișcă nicio piatră. Sigur că alături de această legătură simplă, se deschid alte bucle ale legăturilor. Legăturii cerești, iată cel care șade în ceruri, se deschid bucle largi și națiunile, popoarele, ele se lărgesc pe orizontală, dar în același timp se înalță pe verticală gândirea, cred, a celui credincios, roditor, în această împrejurare, este o gândire în comuniune cu Dumnezeu. Ce îi spune Dumnezeu? Ce îi spune Dumnezeu? Dumnezeu îi spune, ceremi și îți voi da națiunile de moștenire și marginile pământului. Ei s-au aliat împotriva ta. Cere-mi. Sigur că cel credincios în această situație ar cere să fie ocrotit, să fie ajutat, să fie scăpat, să fie protejat. Sigur, e o cerere normală, dar este o cerere de mici dimensiuni. Ce spune Dumnezeu? Nu, nu asta. Nu ca să te păzesc în mijlocul alianțelor, națiunilor și popoarelor în mijlocul vrăjmanilor. Nu, cerem mai mult decât atât. Cerem și îți voi da, îți voi da, ție ți le voi da. Nu te voi proteja față de ele, ci le, ți le voi da ție. Aceasta, sigur, are sensul acela că El poate să facă mai mult decât cerem sau gândim noi, mai mult decât cerem sau gândim noi face, dar întâi El vrea să cerem ce gândește El. Ce gândește El, cerem, sigur, că cel credincios n-ar fi îndrăznit să ceară. Cum? Doamne, dă-mi mie națiunile acestea, dă-mi mie popoarele. Nu, n-ar, cine ar îndrăzni? Dar Dumnezeu este Cel care propune această cerere. Sigur că are o semnificație nu doar istorică, nu doar morală, ci are o semnificație profetică. Nici Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu ar fi îndrăznit să ceară. Dumnezeu e Cel care i-a spus, cerem și îți voi da. Bine, să-ți dea ca moștenire niște națiuni și popoare care cugetă lucruri deșarte, e cumva vreo ispravă, vreo valoare aceasta. Ei cugetă lucruri atât de, sunt răi, sunt așa, cerem și îți voi da. Au vreun preț? Au ceva care să merite o moștenire, o moștenire plăcută mi-a căzut, o frumoasă moșie mi-a fost dată, spune, dar astea au două sensuri. Întâi au sensul că între familiile popoarelor și marginile pământului sunt cei despre care tot David, inspirat, spune, toate marginile pământului își vor aminti și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile națiunilor se vor închina înaintea ta. Sunt o imagine, aș putea să spun, a comorii din ogor. Ogorul este lumea, cerem lumea și îți voi da. De ce lumea? Lumea este o comoară, iar comoara este adunarea cea mare, alcătuită din frații mei, voi vesti numele tău, fraților mei, te voi lăuda în mijlocul adunării, iar adunarea cea mare este alcătuită din aceștia. Tu le vei zdrobi, sigur că le vei sfârâma, sigur că pare greu de înțeles. Nu, nu este foarte greu de înțeles experiența trăită cu Domnul Isus. Conduce la răstignirea noastră împreună cu Domnul Isus. Pe cruce a fost răstignit și zdrobit Domnul Isus, iar cei care îi aparțin au destinul crucii și al zdrobirii, al sfărâmării împreună cu, sigur, pentru noi, dar ființa veche a noastră n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Nu. Deci, ce se zdrobește? Ce se sfărâmă? Ce se sfărâmă? Este vasul de lut. Și rămâne comoara care este ascunsă în vasul de lut. Dar fără zdrobirea aceasta, nu poate fi experiența care urmează și care este presupusă în acest cuvânt, și anume conducerea. Coordonarea, el nu conduce vasul de lut, ci conduce pe cei care alcătuiesc comoara ascunsă în vasul de lut, o ființă nouă. În dialogul cu ucenicii, Domnul Iisus i-a spus lui Petru și ucenicilor: dacă vrea cineva să vină după mine, să mă urmeze, să-și ia crucea, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Unde? În finalul dialogului din acel context se spune că unii dintre cei care stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Unde conduce el? Conduce în împărăția sa. De ce în împărăția sa? Pentru că el a fost uns împărat. Eu am uns pe împăratul meu peste Sion, muntele sfințeniei mele. Iar răspunsul este: Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu astăzi, Domnul mi-a zis, cerem și îți voi da națiunile de moștenire și marginile pământului. Domnul mi-a zis, tu le vei zdrobi cu un toiac de fier, le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acel Domnul mi-a zis nu se întrerupe, ci continuă, și dacă suntem atenți la ghilimele care cuprind un anumit enunț larg aici, atunci acesta el nu sfărâmă, nu zdrobește decât ca să conducă în împărăția pe care el a primit-o. Tu ești fiul meu, eu am uns pe împăratul meu peste Sion, dar el împărățește peste cine? Peste cine împărățește el? Peste îngeri? Nu, îngerii nu sunt în acest raport, nu. Peste națiuni, peste marginile pământului, peste acestea, dar aceștia sunt răi, sunt cei care cugetă lucruri deșarte, și ei trebuie zdrobiți, trebuie sfărâmați, le trebuie desființată gândirea lor cugetarea lor, în potrivirea lor, sunt vrăjmași. Voi erați morți în greșelile, eram vrăjmași în gândurile noastre, așa supuși împărăției cerurilor. Sunt mari vrăjmași ai lui Dumnezeu, mari împotrivitori ai lui Dumnezeu, cei care au zis să le rupem legăturile. Ce n-a zis și Saul din Tars lucrul acesta?
A prigonit calea, calea prin Dumnezeu, eu sunt calea. A prigonit până la moarte calea, a vrut să rupă legăturile. Din ăștia și-a făcut el alias, din ăștia și-a făcut sub... Ai răscumpărat pentru Dumnezeu și ai făcut împărați și preoți. Nu sunt din preoți născuți. Nu sunt împărați născuți prin dinastiile. Nu, ci sunt din vechii vrăjmași ai lui Dumnezeu prin această schimbare de mare autoritate a suveranității lui Dumnezeu și, sigur, acum e un cuvânt către împărați. Care împărați? Împărații răscumpărați. Împărații. Acum împăraților. Cei credincioși, împăraților. Fiți înțelepți. Noi ați cugetat deșertăciunea. Acum fiți înțelepți, primiți învățătură, judecători, nu știți că voi, noi vom judeca lumea, spune cuvânt, slujiți Domnului cu teamă și bucurați-vă tremurând, sărutați pe Fiul, ce frumoasă invitația unei dragoste care strălucește cu o tandrețe spirituală, cu totul necomună. Sărutați pe Fiul, cuvinte adresate celor a căror ființă a fost schimbată, au fost sfărâmați, zdrobiți, sunt conduși, sunt îndrumați, sunt învățați, cum ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea, uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Spune cuvântul de învățătură, așa e, o vrășmașă. Împărăteasa de acolo era o vrășmașă, nu că a fost cucerită de războinicul viteaz. N-a cucerit niște prieteni, a cucerit o vrășmașă, o vrăjmașă făcută împărăteasă și este învățată cum să se poarte în această condiție. Mânia Fiului. În Apocalipsa se vorbește despre mânia mielului, mânia lui Dumnezeu și mânia mielului sunt două manifestări, două cupe ale judecăților lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu și mânia mielului, care se vor descărca succesiv și concomitent peste pământul aflat sub judecata lui Dumnezeu. Mânia lui mielului este un lucru deosebit de grav și este prezentat pentru că este un lucru cu totul necunoscut. Despre mânia lui Dumnezeu se vorbește adesea în istorie, dar despre mânia mielului o singură dată se vorbește și aceasta are cu totul alte dimensiuni decât au fost cunoscute vreodată în manifestările mâniei lui Dumnezeu și aceasta stă să se verse asupra celor care refuză statutul de împărat. Dacă nu ești împărat, atunci ești vas de lut. Dacă ești vas de lut, destinul e toiac de fier care zdrobește fără milă. Dacă ești vas de lut, dar ai comoară, comoara nu se sfărâmă, dacă se sfărâme, e tot comoară. Nu, e altceva. Dacă ești vas de lut, ajungi cioburi care nu mai au nicio ferice de toți care se încred în El.